You're with SBS Radio.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ትማሊ ሓደ ዜና ካብ ኤርትራ ተሰሚዑ ነይሩ። ንሱ ድማ ገለ ኣባላት ቤተ ክርስቲያን እምነት ወይ ብፌዝ ሚሽን ዝፍለጡ ማለት እዩ ኣብ ከረን ዝነብሩ ደቂ ኣንስትዮ ጥኑሳት ከይተረፋ ቆልዑ ከይተረፉ ከም ዝተኣስሩን ኣብኡ ዝነበረ ንብረት እውን ከም ዝተወስደ ዝብል ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ ሓዲ ኣምሲ ሞ ብዛዕባኡ ዝምልከት ብቐረባ ዝከታተሎ ናይ ኣመንቲ ማለት እዩ። ኣቶ ሃኒባል ዳንኤል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተወሳኺ ሓበሬታት ኣለዎ ሓቲትና ኣለና የቐኒልና። ሃኒባል እስኪ ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሃኒባል እስኪ ቅሩብ እቲ ዜና እንታይ ከመይ ይመስል እስኪ ንገረና።
ሓራይ ዜነ ሎሚ ንግሆ እዩ ኣነ እቲ ሓበሬታ ረኪበዮ 23 ዘመዓንቲ ብቆፃፅሪ ኤርትራ ረፍራ ንግሆ ማለት እዩ ናይ እንዳ ክፍሊ ፀጥታ መፂኦም ኣብ ከረንቲ ርከብ ናይ እምነተ ክርስቶስ ቤተክርስትያን ወይ ድማ ብተለምዶ ፌዝሚሽ እናፀውዖ ነቲ ቤተክርስትያን ከም ዝኸበብዎ ከይቦም ድማ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ምእመን ብምሉኦም ከም ዝኣሰርዎምን ከም ዝወሰድዎምን እንደገና ኣብ መንጎቸም ምእመን መፍፀራት ነረን ኣብ ቆልዑት ነረን ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ቆልዑት ነሮም ብምሉኦም እቶም ናይ ሴኩሪቲ ፎርስስ እቶም ናይ ፀጥታ ከይቦም ኣሲሮም ናብ ና መደፈር ፖሊስ ናብ ወሲዶሞ ማለት እዩ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ንብረት ድማ ብምሉኡ ከም ዝራሰይዎ ካብ እሙናት ወይ ድማ ፅቡጥ ሓበሬታ ረኪቦ ማለት እዩ።
ሕጂ ንኣበይ ከም ዝወሰድዎም ኣበይ ከም ዘለዉ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ዝፍለጥ ጉዳይ ኣሎ ድዩ ዋላ ካብኡ ከም ዝወሰድዎም
ካብ ሕጂ ዝረከብኩ ሓበሬታ ኣብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ከረን ከም ዝወሰድዎም ዝብል ሓበሬታ ረኪበ ዘለኹ ማለት እዩ። እዚ ማእሰርቲ ዝኽኣኒ መቐፀልታ ናይቲ ኣብዚ ክተውሑ ዝቐኒ እዩ ማለት እዩ ኣብ ጉንበትን ኣብ ሰነን ኣብዚ ኣኸባቢ ክተውሒ ኣቢሉ ኣብ ማይተመና ክተሚእ ተኣሲሮም ከምኡ ድማ ኣብ ከባቢ ጎዳይፍ 30 ሰባት ተኣሲሮም ነሮም ብዛዕባ ዓዲ
እዚኦም ግን ኣመንቲ ናይ ኣባላት ናይ ማሕበር እምነት ክርስቶስ ወይ ፌዝ ሚሽን ኣይኮኑን እዞም ትብሎም ዘለካ ኣስመራ ዝተኣስሩ
እዞም ኣስመራ ተኣስሩ 200 ሰባት ኣብ ማይተመናይ ተኣኪቦም ፀኒሖም ገይፎም ከም ዝወሰድዎም ቆልዑት ዝርከብዎም ሰሚዐ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ እቶም ኣመንቲ ምእመን ክእከቡ ከሎ እውን ናይ ዝክስተ ማሕበርና ዝክስተ ዝበሃል ክትፈልዮም እውን ብዙሕ ይከብድ እዩ ማለት እዩ። ኣብዝ ሓለፈ እውን ኣብ ካልእ ኤርያ እውን ኣብ ኣስመራ ካልእ ኤርያ እውን 30 እውን ብሓሳብ ተኣሲሮ ማለት እዩ። እዚ እዚ ሕጂ ዝሳሳይ ካዕ እዚ ኣብ ከረን ከዓ ማለት እዩ ናይ ፌዝ ሚሽን ሕጂ እዚ ናይ ፌዝ ሚሽን ቁር እዚ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ መጀመርያ ቶም ፖላይስ ነቲ ቸርች ብሙሉኦም ከይቦሞ ከም ሰማዕኮ ከይቦም ብኣ ብምሉኡ ነቶም እምን ከም ዘሎ ገይቶም እዮም ወሲ ደሞ ዋላ ጥኑሳት ዋላ ደቆልዑ ሰብኣይን ሰበይትን ቆልዑት ካልእ ድማ ካልእ ድማ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ድማ ኣብቲ ውሽጢ ገዛ ዝነበረ ገንዘብ ከይተረፈኦም ራስዮም ብመኪና ፅዒኖም ከም ሰማዕኮ ብኣይሱዙ ፅዒኖም መኪና ወሲ ደሞ
ከም ዝፍለጥ ፌዝ ሚሽን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ኤርትራ ከባቢታት ቤት ትምህርትታት ኣለዎም ማለት ደሓን ዝኾነ ኣገልግሎት ዋላ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና እውን ኣለዎም። ብፍላይቲ ናይ ከረን ድማ ነዊሕ ዓመታት ልዕሊ 56 ዓመታት ዝገበረ ትካል ብዙሓት ካብኡ ተምሃሮ ዝፈሪሉ ዝበዝሐ ኣገልግሎቶም እውን ኣብቲ ምምሃርን ናይ ጥዕና ኣገልግሎትን ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ህዝቢ ከረን እውን ብዙሕ ተቐባልነት ከም ዘለዎ እየ ዝፈልጥ እሞ ክሳብ ክንድኡ ምድፋር ምስ እምነት ዝተተሓሓዘ ድ ወይስ ምስቲ ማለት ብናት ከረኣያ ማለት እዩ ምስቲ ኣብዚ ቅርብ እዋን እውን ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከምኡታት ንጥፈታት ክግበር ቀኒ ሞ እዚ ከመይ ካ ትሪዮ በቲ እምነት ጥራይ ድዩ ዝውሰድ ዘሎ ወይስ ኣብቲ ዝውሃብ ዘሎ ንጥፈታት እውን ንምግታእ ዝዓለመ ኮይኑ ይስማዓካ?
ምክንያቱ እንታይ መስለካ በይነ ካብቶም ክሮ ሕጂ ንኣብ ንርኣነሲ ናይ ካብ ቃል ሂወት ቤተክርስትያን እ እዚ ኣብ ቃል ሂወት ቤተክርስትያን ብዙሕ ልምዓታዊ ንጥፈታት ኢና ንገብር ነርና ብብዙሕ ቤት ትምህርቲ ነርና ኣብ ደቀምሓረ ኣብ ባሮንቹ ኣብ መጎሎ ኣብ ዓዲ ኳላ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እዚ መንግስቲ ንብምሉኡ ነቲ ንብረት ወሲዱ ኦርፋኒት ከይተረፈ ዓብ ኣብ ኤርትራት ፍሉጥ ኦርፋኒት ናይ ቃል ሂወት ነሮም ኣብ ደቀምሓረ ሕዚ ንዑ ወሲዱ ሃጊርዎ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ምስቲ መንፈሳዊ ጥራይ ኣይኮነቲ ጉዳይ ክሪኦ ከለኹ ምስ ኩለመናዊ እተን ቤተክርስቲያናት ዝገብርዎ ኩሉ ምዕናዊ ምንቅስቃሳት ማለት ሲ መንፈሳዊ ስጋዊ ዝገብሮ ምንቅስቃሳት ንዑ ንምዕናዊ ንዑ ንፈፃውን ኢናቱ ቀንዲ ኣተኩሮ እዚ ድማ እንታይ እዩ ንምሉኡ ኣፍጦ ፀርእቲ ንክሰብ ከም ቃትኡ ንምግባር ዝዓለመ መንፈስ እዩ ኣነ ዝብሎ ማለት እዩ። እዚ ሓድሽ ኣይኮነ ማለት እዩ ማለት ብሙሉ እዚ ናይ ካሊእ ወት እቲ ንብረት ኣነ ፈልጥቲ ኦርፋን ወሲዶም ሲ ከምዚ ብሕማቅ ነገር እዮም ዝገብርሉ ዘለዉ። እቲ ዝነበረና ቤት ፅሕፈት ብምሉኡ መእከብ ክደፊ ኮይኑ ዘሎ፣ እቲ ኣዳራሽና መእከብ ምኻዚኖ ኮይኑ ዘሎ ኖ ያ ኣዋት ቤት ትምህርቲ ከይተረፈ ተወሪፁምን ኣይግበረሉን ዘሎ ማለት
እዩ። ራይ ናብታ ናይ ፌዝሚሽን
ናይ ፌዝሚሽን ካዓ ካብኡ ኣይፍለን እዩ ማለት እዩ።
እወ ናብኡ ክንምለስ እታ ኣጋጢማ ዘላ ፍፃሜ ማለት እዩ። ከምዚ ዝገለፅኮ ቤት ትምህርቲ ኣለዎም፣ ኣብኡ ዓብ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ እውን ኣለዎም። ካብ ዝተፈላለየ እምነታት ዝመፁ ዋላ እስላም ዋላ ክርስትያን ካብ ኩሉ ዝመፁ ማለት እዮም። እቶም ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ መምሃራን ወይ ዳይሬክተራት እውን ክህልዉ ክእሉ እዮም፣ ናይ ፌዝ ሚሽን ኣባላት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፅልዋ ዓብ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ኣብ ተምሃሮ ኣብቲ ከተማ ብሓፈሻ ማለት ብጀካቲ መንፈሳዊ ንጥፈታት ማለት እየ። ስለዚ ከመይ ካ ትግምግሙ ነ
ማለት ከምዚ ነገርኩካ ብናሓወይ ታሪክ እተ ርእናዮሲ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ኣሉታዊ ዝኾነ ፅልዋ ከምኡ ጥራይ ዝጋበል ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ሲ ይፈልጥ እዩ ድማ መእሳ ናይዞም ንኣብነት ኣብ ከረን ዘለዉ መምሃራን ኣለዉ ፅልዎም ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ሕጂ ሰቦን ናይ ከዘሊኽ ማሕበር ናይ ከዘሊኽ ሆስፒታል ብምዕፃዊ ጥራይ ሲ ክንደይ ሕሙማት ክመፂኦም ክንደይ ጥዕና ዝሰኣን ክጉድ እዮም። ስለዚ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ነገር ኳልክሌት ዝኾነ ነገር እዩ ማለት ሃንደበ ዝግበር ኣይኮነን ኢ ከምዚ ሃንደበ ክንገብርና ኢሉ ይኮነን ኳልክሌት ገይሩ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ይምፅእ እንታይ ዓይነት ሳይኮሎጂካል ፕሮብለም ይምፅእ ነቲ ንእምነት ኮምፕሊትሊ ዲስትሮይ ንምግባርን ነቲ ኣመንቲ ወይ ድማ ከመዓል ፌዝሚሽን ኣብቲ ሃገር ዝገብርዎ ዘለዉ ልምዓታዊ ንጥፈታት ኮምፕሊትሊ ማለት ኣጢዎን ብምሉእ ብቁር ግን ዝነጥፉ ዘሎ ማለት ከምቲ ዝግባእ ሲ ንጥፈታት እውን ብእቲ መንግስቲ ስለ ዝህግሮ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ከምዚ ክገብር ከሎ ኳልክሌት ገይሩ እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ። ይፈልጥ እንታይ ዓይነት ፅልዋ እንታይ ዓይነት ኣልታዊ ፅልዋ ከምዘሎ እሱ ከዓ ዕላሙ ከዓ ንምስ ማለት እዩ።
ራይሞ ሃኒባል ዳንኤል ካብ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ኣመንቲ ፌዝ ሚሽን ኣብ ከረን ማለት እዩ ማእሰርትን ምህጋር ንብረትን ኣመልኪቱ ሓፂር መብርሂ ሂብና ኣሎ። ኣብ ዝመፅእ ምዕባለ እንዳረኣና እውን ክንሓተካ ኢና ወይ ከነቕርቦ ኢና። ስለ ግዜኻ ኣዝየ መስግነካ ሃኒባል።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.